Azadlık Radyosu'nun efirinden.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təcrübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz demokratiyaya keçid ehtimalı haqqında danışırdıq bundan əvvəlki saat ərzində. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Azərbaycan Naminə İctimai Forumun sədri Eldar Namazov öz ehtimallarını bölüşdülər, bir-birindən fərqlənən ehtimallarını bölüşdülər bizim dinləyicilərimizlə. Bundan sonrakı dəqiqələr ərzində mövzumuz neft şirkətinin kurort yatırımlarıdır. Neft şirkəti Çernoqoriyada niyə kurort alır və neft şirkətinin başqa yatırımları nə dərəcədə səmərəli, nə dərəcədə belə deyək, anlaşılandır. Bu barədə iqtisadçı ilə söhbət eləyəcək. Nazim Məmmədov da qonağımız. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy. Çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Sağ olun.
Gəldiyiniz üçün və ümumiyyətlə dövlət şirkətlərinin yatırımları nə dərəcədə səmərəli və nə dərəcədə məsləhətlidir. Budur bugünün mövzusu. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə, elə bu verilişin elanının altında gedən müzakirədə Namizəd Səfərov, vəkil Namizəd Səfərov belə bir fikir söyləyir. Nə aparırlar aparsınlar, təki kataklizm olmadan ölkədən getsinlər. Belə yazır. Başqa bir sizin geri gəlmişkən, bu vəkil Namizəd Səfərovun sözləridir. Başqa bir dinləyicimiz Natiq Cəfərli, iqtisadçı Natiq Cəfərli isə yazır ki, SOKAR'ın belə agresiv şəkildə dövlət pulu ilə xaricdə yatırımlar etməsinin tək bir səbəbi ola bilər. Yaxın vaxtlarda İlham Əliyev bu şirkəti özəlləşdirməyə çıxardaraq ya tam ya da bir hissəsini satacaq. Satışı çox güman Panamada qeyd olunan bir şirkət həyata keçirəcək. Nominal qiymətlə real satış qiyməti arasında olan milyardlarla fərq isə ailənin cibinə axacaq. Bu sosial şəbəkələrdə bu barədə elə söylənən fikirlərdir. Sizin fikrinizcə, bu xəbər əslində yeni xəbər deyil. Çernogoriyada kurort zonasının alınması barədə xəbər yeni deyil. Bu xəbəri bir neçə ay bundan əvvəl elə Çernogoriya qəzetləri yaymışdılar və orada ciddi bir skandal olmuşdu bu bir adada. Adanın satın alınmasından bağlı əvvəllər hərbi baza olub həmin ərazidə və həmin ərazini, çox gözəl təbiəti olan ərazini, sanatoriya kompleksini SOKAR'a Çernogoriya jurnalistlərinin fikrincə Çernogoriyada qəzetlərin yazdığı kimi çox ucuz qiymətə satıblar və həmin tenderdə iştirak edən Amerika şirkətinin deyək ki, xeyrinə qərarın verilməməsi haqsızlıq olub. Və həmin Amerika şirkəti də əslində mübahisələndirir bu qərarın ədalətliliyini. Bu, Çernogoriya reallıqları haqqında. Azərbaycan vergi ödəyicilərini və yaxud vətəndaşlarını SOKAR'ın bu yatırımları hansı baxımdan maraqlandırmalıdır?
Ondan başlayaq ki, sosial şəbəkələrdə biz də hərdən fikirlər paylaşırıq, ancaq bu fikirlərdən sonra hörmətli jurnalistlər böyük sensasiyalı xəbərlər düzəldirlər. Onu qeyd edim ki, bəzən biz orada yarı zarafat, yarı gerçək, bəzi yumoristik hisslərimizi bölüşürük. O baxımdan mən hesab edirəm ki, SOKAR'la bağlı, nə SOKAR'ın özəlləşdirilməsi ilə bağlı belə bir planın olmaması var. Yəni, belə bir plan yoxdur. Vaxtında xatirinizə düşürsə, deyək ki, SOKAR'ın səhmdar cəmiyyətə çevrilməsi haqqında fikirlər səslənirdi. Biz də buna qarşı çox ciddi çıxış etdik və güman etmirəm ki, dövlət neft şirkəti yaxın gələcəkdə özəlləşdirilə bilər. Təbii ki, dövlət neft şirkətinin idarə edilməsi ilə bağlı bizim kifayət qədər mənfi reaksiyalarımız var və bu reaksiyalar ondan ibarətdir ki, istənilən menecerin üzərində gər, deməli, kollegial orqan, müşahidə şurası kimi belə bir fəaliyyət yoxdursa, menecerlər kifayət qədər israfçılığa gedəcək. O ki, qaldı Balkanlarda gedən bu və digər layihələrdə SOKAR'ın iştirakı. Qeyd edim ki, siz də yəqin o investisiyə forumlarında iştirak etmişsiniz. Əsasən də Şərqi Avropa ölkələri Sovet İttifaqından, sosializmdən qalmış müxtəlif hərbi obyektləri, deyək ki, torpaqlarını və digərlərini satışa çıxardırlar və investisiya fondlarına çox təklif edirlər. Mən bu xəbəri eşidəndə elə fikirləşdim ki, həqiqətən bu dövlət neft şirkəti deyil, dövlət neft fondudur. Ola bilər, jurnalistlər bunu səhv salıblar. Elə bir intuisiya yarandı. Çünki keçən il dövlət neft fondunun əsasnaməsində edilən dəyişikliklərə uyğun olaraq, deyək ki, dövlət neft fondunun əmlak almaq, daşınmaz əmlak almaq hüququ tanınıb qanunvericilikdə, yəni dövlət başçımızın fərmanı ilə. Ancaq qaldıq indiki Aznev şirkətinin bu layihə ilə bağlı mənim fikrim çox mənfidir. Çünki Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti nizamnaməsinə uyğun olaraq təbii ki, qeyri-profi sahələrlə məşğul olmamalıdır. Qeyri-profi sahələr dedikdə biz məktəblər olsun, uşaq bağçalar olsun, səhiyyə obyektləri olsun. Bir müddət əvvəl keçən ildən təqribən bu sahədə islahatlar başlanmışdı və biz gözləyirdik ki, həqiqətən də dövlət neft şirkəti ancaq hasilatla və hasilatdan öz payına düşən Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin payına düşən deyək ki, karbohidrogen ehtlarının satışı ilə məşğul ola bilər ancaq. Siz bilirsiniz ki, dövlət neft şirkətinin özünün kifayət qədər borçları var. Təqribən 4,1 milyard ABŞ dolları həcmində dövlət neft şirkətinin özünün borcu var və keçən ildə 500 milyon, keçən il yox, bu ilin əvvəllərində fevralda da 500 milyon həcmində Eurobond buraxmışdı. Və bu Eurobond da 5%-dən yuxarıdır hardasa onun deyək ki, faizi götürdüyü borcun. Eyni zamanda Dövlət Neft Fondunun, siz bilirsiniz ki, xaricdə saxlanılan sərmayələri 1%-dən aşağı gəlir əldə edir. Bu baxımdan adi vergi ödəyicisi nöqteyi nəzərdən biz fikirləşəndə deyək ki, Azərbaycan hələ də investisiyanı təşviqi ilə məşğul olur. Azərbaycanın özünə kifayət qədər investisiya lazımdır. O cümlədən dövlət neft şirkətinin əgər pulu çoxdursa, belə demək mümkünsə, vergidən gələn deyək ki, ödəmələrini dövlət büdcəsi qarşısında yerinə yetirirsə, qalan vəsaitlərini təbii ki, ölkənin qazlaşdırılmasına həsr etsin. Regionların durumu hər birinizə bəllidir. Regionlarda qazlaşdırma səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Bu yöndən Azərbaycan vergi ödəyicisi fikirləşir ki, deyək ki, Azərbaycanın bu tipli layihələrdən gələn gəlirlərini müxtəlif xaricdə olan layihələrə deyək ki, Türkiyəni başa düşürük, Türkiyə bizim qardaş ölkədir, orada hər hansı bir yatırım etmək mümkündür. Deyək, Gürcüstanı biz başa düşürük, bizim orada kifayət qədər soydaşlarımız var. Yəni, burada vəsait yatırmaq lazımdır, iş yerləri açmaq lazımdır və bizim layihələr onların üzərindən keçir. Və Montenegro-nu mən açıq başa düşmürəm. Və yəqin ki, dövlət neft şirkəti
bəlkə, öz fəhlələ... Bəlkə, Nazim bəy, bu heç elə siyasi yatırım deyil, məsələ iqtisadi yatırımdır.
Sizə bir şey deyim. İstənilən yatırım, yəni büdcənizdə artıq vəsait varsa siz investisiya haqqında düşünürsünüz də. Mən sual verirəm, əgər dövlət neft şirkəti özü borcu alırsa, borcu da kifayət qədər yüksək faizlər alırsa, 4,6 milyard ABŞ dolları bu az vəsait deyil. Nəzərə alsaq ki, xroniki olaraq dövlət neft şirkəti dövlət büdcəsi qarşısında ötəliklərini yerinə yetirmir. Eyni zamanda dövlət büdcəsi hesabına onun nizamnama kapitalı artırırlar. Təkcə 2 il ərzində təqribən 1 milyarddan yuxarı vəsait onun ancaq belə demək olsa nizamnama kapitalının artırılmasına yönəlib. Bu olan halda, əgər pulumuz çoxdursa vəsait yatırmaq, təbii ki, bunu belə demək mümkünsə əsaslandırmaq lazımdır, cəmiyyətə açıqlamaq lazımdır. Eyni zamanda bunun üçün mənə elə gəlir ki, heç olmasa Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır ki, bu belə yatırımlar da, siz bilirsiniz ki, dövlət investisiya fondu yaradılıb, ölkə başçının sərəncamı ilə, investisiya fondu bununla məşğul olmalıdır. Yəni, sivil ölkələrdə olduğu kimi, ayrıca bir dövlət neft şirkəti və yaxud da onun rəhbəri olsun və yaxud da onun menejeri olsun, onun o istəyi naminə yatırımların həyata keçirilməsi doğru deyil, düzgün deyil. Eyni zamanda nizamlamaq fəaliyyətinə uyğun deyil.
Nazim bəy, siz bilərsiniz, dövlət neft şirkəti bu qərarları verərkən kiminləsə məsləhətləşirmi?
Bu vəsait böyük vəsaitdir və güman edirəm ki, hər halda sizə bir məsələ danışım. Dövlət başçı çıxış edir regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının deyək ki, qurultayında və qeyd edir ki, biz kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün təbii ki, soyuducu anbarların tikilməsinə daha çox önəm verməli və yaxud və ilə axır sualları qoyur. Strateji hədəfləri müəyyən edir. Ancaq o qurum, onunla məşğul olan qurum ancaq və ancaq o layihələrin həyata keçirilməsini daha prioritet istiqamət götürür. Prioritet dedikdə ondan başqa heç bir layihəni maliyyələşdirmir. Bu da ona bənzəyir ki, ölkə başçı çıxış edib və əminəm ki, siz də o çıxışları eşitmişsiniz, qeyd edir ki, biz əlavə vəsaitlərimizi xarici ölkələrdə yatırtmalıyıq. Yəni, bu normaldır. Yəni, bizim əgər 42 milyard neft fondunda və deyək, Mərkəzi Bankın vəsaitləri ilə birlikdə Azərbaycanın valyuta ehtiyatı varsa, bunun doğru dürüst idarə edilməsi vacibdir. Yəni, xaricdə hər hansı bir əmlakın alınması, əslində, əgər alternativ varsa ki, istehsal sahəsinə yönəldək, hər hansı bir istehsal fabrikin, zavodun və yaxud böyük holdingin bir səhmlərini alaq, mən buna 2-50 razıyam. Yəni, birinci, o prioritet olmalıdır. Sonuncu, əmlaka getmək olar. Yəni, bu prioritetlər yoxdursa, bir istehsal sahəsi deyək ki, profilinə uyğun, əgər neftarıma zavodu ala bilmirsə Avropada və yaxud qaz paylayıcı stansiya ala bilmirsə, deməli, ondan sonra turist sahəsinə pul yatırmaq olur.
Ancaq bunu prezident də bu ili turizm ilə elan eləmişdi də səfərlə.
Mən güman etmirəm ki, mən güman etmirəm ki, dövlət neft şirkətinin işçiləri, fəhlələri Montenegro-ya gedib həmin o istirahət mərkəzində dincəlmək üçün bu nəzərdə tutulub.
Maraqlıdır.
Yəni
maraqlıdır, görəsən gedə biləcəklərmi. hər halda bu yatırımın bundan nə ilə nəticələnəcəyi maraqlıdır, amma belə bayaq məsləhətləşməklə bağlı sual verdim. Bu barədə təkliflər, daha doğrusu tənqidlər çoxlu səslənib neft şirkətinin ünvanına hər zaman. Məsələn, Şahvələ Çobanoğlu başqa bir investisiyanın Türkiyənin Petkim səhv etmirəmsə şirkəti ilə müqavilə bağlanması ilə bağlı suallar göndərmişdi Dövlət Neft Şirkətinə və ona Dövlət Neft Şirkətindən belə bir cavab vermişlər ki, bu yatırımlar Dövlət Neft Şirkətinin özünün gəlirləri hesabına edilir və ona görə də kommersiya sirridir və bu barədə jurnalistlərə hesabat verə bilməzlər. Sizcə Dövlət Neft Şirkətinin deyək ki, özünün vətəndaşlara hesabatlı olmayan vəsaitləri ola bilərmi? Baxı, bu Dövlət Neft Şirkətidir.
Dövlət Neft Şirkəti adından da görünür. Təbii ki, tam açıqlığınla bütün məlumatları cəmiyyətə ötürməlidir. Çünki yəni vergi ödəyicisi olaraq deməli Azərbaycan iqtisadiyyatının struktur təyin edici qüvvəsinin ən başında durandır. Yəni bunu biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, bu şirkətin idarə edilməsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Bu ciddi problemlər deyək ki, qərarların deyək kollegial qəbul olunmaması.
Amma yəni, qanunla da belə qərardır, belə yəni bu qanundan kənara çıxmırlar. Yəni,
yox, təbii nizamnaməyə uyğun olaraq, belə formal olaraq, ancaq belə şirkətlər, niyə mən onu diqqətə çatdırıram ki, əgər şirkət əgər doğru dürüst gəlir əldə edirsə, qazancları çoxdursa, niyə borclanmaya gedir? Yəni şirkət olaraq borclanmaya gedir.
Məsələnin kökünə əgər varsaq, sizin parlament təcrübənizdə deyək ki, Dövlət Neft Şirkətinin idarə etmə sisteminin dəyişməsi, daha hesabatlı olması ilə bağlı təkliflər səslənmişdimi?
Dəfələrlə səslənib bu təkliflər. Biz də onu səsləndirmişik ki, bu şirkətlər üzərində bir müşahidə şurası olmalıdır. Müşahidə şurası həm vətəndaş cəmiyyəti institutları, həm hökumətin, həm də parlamentin birgə, necə ki neft fonduna bir oxşar belə bir struktur yaranıb, təbii ki bunun idarə olunmasında şəffaflığın daha da artırılmasına ehtiyac var və biz qeyd edirik, dəfələrlə qeyd edirik ki analoji şirkətlər dünyada Statoil olsun, BP olsun, digərlər olsun, qeyri profi sahələrlə məşğul deyillər. Bu ənənə Sovet İttifaqından qalmış ənənədir ki, deyək ki, neft şirkətinin özünün bağçaları olsun, özünün məktəbləri olsun, özünün səhiyyə obyektləri olsun. Biz çox sevinirdik ki, keçən il bu bir çox islahatlar başlandı. Yəni, müəyyən xəstəxanalar onun balansından götürüldü, uşaq bağçaları götürüldü, məktəblər götürüldü və bunların biz gözləyirdik ki, bunun nəticəsi olaraq təbii ki, menecerlərin üzərində idarə etmə bir funksiyasını həyata keçirən bir müşahidə şurası yaransın. Ancaq baxın, Dövlət Neft Şirkətinin yaratdığı təqribən 20-yə yaxın birgə müəssisələr var. Bu birgə müəssisələrinin deyək, nizamnama kapitalına biz baxanda görürük ki, Dövlət Neft Şirkətinin bu qədər payları var. Və bunların hesabatlığı olmayan vaxtı, yəni bunların gəlirliyi ilə bağlı kifayət qədər problemlər var. Belə təsəvvür yaranır ki, bu pulların deyək ki, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən, qohum-əqrabalar tərəfindən idarə edilməsinə bir növ şərait yaradır. Ali məktəb yaradıldı, Dövlət Neft Məktəbi də belə indi biz bunu biz gülərəkdən danışırıq. Bütün nazirliklərin özlərinin ayrı-ayrı universitetləri var, akademiyaları var. Mən başa düşmürəm, bu ölkədə biz deyirik ki, bu anormallıqdır, bu olmaz. Niyə bu daha çox alır? Yəni, sabah başqa bir nazirlik, başqa bir şirkət özünə bir akademiya yaradacaq, bu akademiyanın başına öz qohumunu qoyacaq. Belə nəzərə salır ki, hamı öz şirkətinə, öz idarəsinə, öz nazirliyinə, öz şəxsi bir biznesi kimi baxmaqda davam edir. Yəni, bundan əl çəkməliyik, biz nə qədər gec deyil. Bu,
mən də düzü sizdən soruşacaqdım ki, bu niyə artır, niyə çoxalır, niyə sizdə sualı qaytarırsınız?
Yox, mən sizə qaytarmıram. Biz bunu təbii ki, ictimaiyyət olaraq Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası var da. Yəni, evet. Uzun ənənəsi olan uzun müddətdir. Evet. Yəni, ayrıca bir neft məktəbinin yaradılmasına nə ehtiyac var idi?
Deyək ki, biz bir dəfə bu mövzuya toxunmuşduq, sığorta şirkətləri ilə bağlı bir ayrıca müzakirə olmuşduq Korrupsiyometr proqramında və sığorta şirkətləri, elə hər strukturun özünün həm də bir sığorta,
şirkəti var, bir bankı var.
Bir bankı var, Dövlət Neft Şirkətinin, bilmirəm, bankı var mı ya yox, amma sığorta şirkəti var, ateşkəs sığorta şirkəti.
Ha, payçıdır ateşkəs.
Payçıdır. Və Dövlət Neft Şirkətinin strukturlarının böyük bir hissəsi də məsdiyəsən elə həmin şirkətdə sığortalanır. Belə çıxır ki, Dövlət Neft Şirkətində işləyən işçilər, əgər bir qəza baş verərsə elə neft şirkətinin günahı ucbatından, onlar... elə ateşkəs sığorta Dövlət Neft Şirkətinin sığorta şirkəti də onların sığortasını ödəməlidir. Biraz belə
icbari tibbi sığorta həll olundu və o tender əsasında Paşa sığorta oddu həmin tenderi. Jurnalistlərin və Dövlət Neft Şirkətinin verdiyi məlumata görə təqribən 400 milyon vəsait, yəni bu şirkət tenderdə udub. Yəni bu sığortanı baxmayaraq ki, Dövlət Neft Şirkətinin özünün tabiçiliyin belə demək olsa, yəni özünün də səhmdar olduğu bir sığorta şirkəti var. Ümumiyyətcə mən ona görə buna
amma uzun müddət ateşkəsdə sığortalayırdılar.
Görünür ki, indi Paşa sığorta daha yüksək keyfiyyətli sığorta fəaliyyətini həyata keçirəcək, yəni onların işçiləri üçün və təbii ki, o tenderin qaydalarına uyğun olaraq onlar udublar. Yəqin daha güzəşli şərtlər.
Amma nəyinə lazımdır neft şirkətinin deyək ki, sığorta şirkəti. Və
biz o ümumiyyətcə buna deyirik ki, nəyinə lazım neft şirkətinin kifayət qədər bu inşaat fəaliyyəti göstərən və yaxud digər fəaliyyətlər göstərən bir gün müəssisələri var. Mən başa düşürəm, neft sahəsində hasilatla bağlı bir gün müəssisə yaranıla bilər, bu da qanunvericiliklə müəyyən olunub, ən əsasda nizamnaməsində də var. Yəni, ayrı-ayrı dövlət, deyək ki, xarici şirkətlərlə bir gün müəssisə yaradıb, quruda və dənizdə hasilatla məşğul ola bilər. Bunun normal qarşılığı, bunun fəaliyyət növüdür. Ancaq turist sahəsidir, təhsil sahəsidir, səhiyyə sahəsidir, sığorta sahəsidir, bank sahəsidir. Digər fəaliyyət növlərinlə Dövlət Neft Şirkətinin iştirakçılığı yol verilməzdir, məntiqli deyil. Yəni, bu nə qədər bundan uzaq olsa, bir o qədər biz vətəndaşlar bunu tələb edirik ki, dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliyini hər bir şirkət yerinə yetirsin, vaxtı-vaxtında, zamanında. Yəni, ayrı-ayrı sosial layihələrdə iştirak edərək, deyək ki, siz bilirsiniz, diaqnostika mərkəzləri tikildi Dövlət Neft Şirkəti, nəticə nə oldu? Yəni, bunlar idarə edə bilməzlər axı. Neftçi və yaxud neft üzrə menecer, satış üzrə menecer deyək ki, bu səhiyyə sahəsini idarə edə bilməz. Yəni, gecə-tez bu verilməli idi.
Amma əvvəl yaradırlar, çoxlu sərmayə xərclənir, sonra bu təzədən təhvil verilir Səhiyyə Nazirliyinə və yaxud başqa strukturlara, Təhsil Nazirliyinə deyək ki, uşaq bağçaları icra hakimiyyətlərinə və yaxud Təhsil Nazirliyinə. Bu nədən irəli gəlir? Bu ondan irəli gəlir ki, bu nazirliklər özləri nəyin söhdəsindən gələ bilmirlər və...
Görünür ki, burada bu məsələ də var ki, biraz etibarlıq daha çoxdur Dövlət Neft Şirkətinə, yəni dövlətin şirkəti olduğuna görə. Nazirliklər bir növ, yəni bu da təcrübə onu göstərir ki, biz dediyimiz məsələlər gecə tezi gəlib 3 ildən sonra, 5 ildən sonra yerini tutmalıdır, tutacaq da. Yəni bunu bizim hörmətli məmurlarımız, bu qərar verilənə qədər təklif hazırlayan məmurlar bunu vaxtında etmiş olsalar, daha
amma bu bəlkə həm də büdcə barədə qərar verən strukturlara etimadsızlıqdan irəli gəlir. Çünki deyək ki, səhiyyəyə xərclənəcək pullar büdcəyə, yəni əks halda pullar büdcəyə yatırılıb, sonra səhiyyəyə xərclənməli idi və yaxud məktəblərə xərclənməli idi. Bu halda isə büdcəyə yatırılmadan ondan əvvəl.
Əslində bütün bu struktur dövlətin büdcəsinə vəsaitlər yığılmalıdır və onun normal proporsional şəkildə bölünməsi, yəni tələbata uyğun bölünməsi həyata keçirilməsidir. Büdcə proqnozlaşdırması ona görə həyata keçirilir. Ancaq biz baxırıq ki, ildən ilə hasilat artmış olsa da belə, Dövlət Neft Şirkətinin bəzi vergi növləri üzrə vəsaitləri azalır, ödəniş vəsaitləri azalır. Bu ciddi sual yaradır. Və bu da ona gətirir ki, deməli, qeyri-profi sahələrlə məşğul olduğuna görə dövlət neft şirkəti həm də buna bir bəhanə verir ki, mən sosial layihələrdə də iştirak edirəm. Məktəb tikirəm, deyək ki, səhiyyə obyekti tikirəm, turist obyekti tikirəm və bu qeyri-profi sahəsində burada xərc çəkirəm, biz sosial önəmini artırır.
Ancaq Hacı Əliyev imzalı dinləyici yazır ki, Montenegro tərcümədə Qaradağ deməkdir və yəqin nəzərdə tutur ki, Qaradağ rayonlarından biridir.
Geri gəlmişkən, təbii ki, Qaradağ rayonunda da dövlət neft şirkəti böyük kompleks tikməli, neft kimi kompleks, 14 milyard bəlkə də artıq. Yəni, bütün bu qabağında gigant layihələri olan bir
qurum...